ئێستا سەردەمی سەرۆکوەزیرانی نوێیە مستەفا کازمی، بەڵام لە عێراق ئەجەندای هەرێمایەتی و دەسەڵاتی میلیشیاکان وەخۆیان ماون. بۆ توێژ لەو بارەیەوە ئایا ئەهلی قەڵەم لە عێراق بەگشتی شوێنێکیان بۆ ماوەتەوە؟ بۆ توێژی ئەو دۆخە نەخوازاوە نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی سەرمەدت تائی کێچەکە لەو ڕۆژنامەوان و نووسەرانەی بەردەوام لە کەناڵە ئاسمانیە عەرەبیەکانەوە دەرەکەوێت بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا و توێژێکی دوودرێژی لەگەڵدا ساس کردووە. با بزانین ئەم دیمەنە ترسناکەی عێراق بەکوێ دەگات. لەو بارەیەوە سەرمەدت تائی دەڵێت:
أشكر حضرتك على هذه الفرصة وتحيات لجمهور المستمعين الكرام.
زور سپاس بۆ تۆ بۆم دەرفەتە، سپاس بۆ جۆگرانی خۆشەویست. لە ڕاستیدا عێراق وڵاتێکی سەیر و گرفتی سەیریشی تیادایە. هەندێک خەسڵەتی تایبەتی خۆی هەیە، وڵاتێکە لەسەر ئەوە ڕاهاتووە بیرکردنەوە و خوێندنەوە و نووسین و مشتومڕ بە شێوەیەک لە سەردەمی عەباسیەکان، تورک و فارس و شامیەکان و حیجازەکان ئەگەر بیان ویستایە لە شوێنێک ڕاشکاوانە بیانەوێ بدوێن دەهاتن بۆ کوفە و بەسرە و بەغدا و موسڵ. زۆر ڕاشکاوانە قسەیان لەسەر فەلسەفە دەکرد یان زانست و بواری فکری، بەڵام لە کۆتایی پەنجاکاندا کەوتینە ژێر دەستی دەسەڵاتیشی دیکتاتۆری دوورودرێژ. لە دوای ڕوخاندنی سەدام حوسێن کرانەوەیەک هاتەکایەوە، بەڵام ئەو کرانەوەیەش پەیوەست بوو بە شەڕی نێوخۆ میلیشیا و دنیایەک ململانی قێزەوان. کەس ئازادی بە عێراقەکان نەداوە، ئازادی بەهۆی ئەو فەوزایەوە دروست بوو کە ڕژێمی بەعسی تیادا ڕووخا. قۆناغێکە بیرمەند و نووسەرەکان هەوڵیاندا لەسەری کار بکەن لەسەر چەمکی ئەو هەمە چەشنە سیاسیەی شتێکی نوێ بوو بۆ عێراق. لە عێراق هەروە بوو هەر کات کەمێک ئارامی سیاسی دروست بێت ئەو بوارەش پێ بە پێی خۆی بژاوەتەوە، بەڵام بەردەوام ماوەکە کورت مەودا بووە. هەر بۆیە پاش ماوەیەکی کورت سەرکوتکردنی جۆراوجۆر هاتۆتەکایەوە. سەرکوتکردنی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و سەرکوتکردنی مەترسیدار و دیدگای هەندێ بیرۆکەی ئاینی مەترسیدار. هەر کاتێک ماوەیەکی کورد دڵمان بە بەغدا خۆش بوو بێت، وەک بوچێکی لێدەهات کە ماوەیەک ساڵێک یان زیاتر درەوشاوە دەبوو، دواتر تیرۆر دەکرا لە پڕەکدا خەڵک خۆی وای دەبینیەوە گەمارۆ دراوە. هەستکردن بەستەمکاری و نەبوونی ماف لەو پێناوەشدا قوربانی زۆرمانداوە لەو شۆڕشەی تشرین کە هەموو عێراقیەکان ئیفتیخاری پێوە دەکەن. ئەو خۆپیشاندانانەی بەرهەمی ڕۆشنبیری عێراقی بوو، شۆڕشێکی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری گۆڕانکاریکی سیاسی هێنایەکایەوە. شۆڕشی تشرین جوڵەیەکی سیاسی نەبوو، ئەوەندەی کە جوڵەیەکی ڕۆشنبیری بۆ ڕۆحی ئەو شۆڕشە لە مهرەجانێکەوە پێشتر لە ساڵی 2012دا سەرچاوەی گرتبوو بەرهەمەکەی ناڕەزایەتیەکانی ساڵی 2019 و 2020 لێکەوتەوە. مهرەجانی زۆر خۆشم دەوێت، من عێراقیم، دەخوێنمەوە. لە سەرتاسەری شارە عێراقیەکان بەردەوام بوو بەرهەمێکی زۆری ڕۆشنبیری و فکری بە دوای خۆیدا هێنا. هاتنە پێشەوەی نەوەیەکی ڕۆشنبیر کە ویستیان جارێکی دیکە عێراق زیندوو ببێتەوە، ڕەدی ئێعتیبار بۆ بکرێت و لەگەڵ جیهاندا ئاش ببێتەوە، خستنە ڕووی چەمکی پێکەوە ژیانی ئاشتیانە و یەکدی قبوڵکردن. هەر ئەوەش بووە هۆکار بۆ کەوتنەوەی شۆڕشێکی ڕۆشنبیری سیاسی لە سەرتاسەری عێراق و کەسیش نەیتوانی بەری پێ بگرێت.
ئاماژەت بەوە کرد کە بەغداد ماوە دەبێتە بووکێکی داهێنەر، پاشان دەگەڕێتەوە بۆ دۆخی ڕابردوی. بۆچی ئەم ڕوئیایە بەردەوام نابێت؟ بەڕای تۆ بەربەستەکان چین؟ ئایا لە مێژووی دروستبوونی عێراقەوە هەروا بووە یان دیاردەیەکی نوێیە؟ لەو بارەیە سەرمەدت تائی وەک ئاماژەی بۆ دەکات بە مێژوو عێراق هەروا بووە وەک دەڵێت.
مظاهر الاستقرار في العراق فيها هذه المشكلة. يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار مثلا
هەموو دیاردەکانی جێگیربوونی کۆمەڵایەتی یان هەر بوارێکی تر ئەو کێشەی هەیە. بەنموە سەردەمی پاشایەتی لە عێراق و وەها دادەنرێت کە سەردەمیشی ئارام بووە. دوای ساڵانیشی دوورودرێژی نائارامی 37 ساڵی سەردەمی پاشایەتی وڵاتەکە پێشکەوت بوو. وڵاتی فڕۆکەخانە و وزگەی شەمەندەفەر و ئاوادانی لە زۆر بواردە و کردنەوەی زانکۆیەکی زۆر لە ساڵانی پەنجاکاندا عێراق لە بەغدا خاوەنی پەیمانگای فیزیای نەوەوی بوو. من لەو ڕۆژانەدا تووشی شۆک هاتم کاتێک بیرەوەریەکانی عەبدولقەدیر خانم دەخوێندەوە. ناوبرا و بەباوشی بۆمبی ئەتۆمی پاکستان ناو دەبرێت لە پەیمانگای فیزیای نەوەوی بەغدا خوێندوێتی. وڵاتانی دیکەش دەهاتن لە بەغدا دەیان خوێن. ئەو ئارامی و ئاسایش و جێگیریە لە چاو تروکانێکدا نەما، پاشان یەکێک وەک سەددام هات و هەر هیچی نەهێشت و وڵاتەکەی بە تەواوەتی تێکدا. عێراق بەو توانە بەشەری کە هەیەتی دەتوانێت وڵاتێکی بەرهەم بهێنێت. شوێنێکی جوگرافی گرنگی هەیە، چاوی دنیای لەسەرە و دەتوانێت بەشداریکی گرنگ بێت لە ئابووری جیهاندا. عێراقیەکان هەوڵیان داوە ئەو ڕانکاریانە بەردەوام بێت، هەرجارە و بە شێوەیەک زەمانێک سوپای گەورەمان بۆ دروست دەکەن یان شێوەیەکی دیکە، بەڵام بەداخەوە بەردەوامی ناکێشێت.
بیر و بیرمەندەکان دەبنە کۆڵەکەیەکی پتە و بۆ ڕووناکردنەوەی زور بواری جیاری تنانت سیاسی کانش سود لازمون و بوچونه کانیان دبینن بوچی سر کده عراقی کان سودیان لروشنبیری ولاته کور نگتوا سر مدد طایی لایوایا او درده بس لعراق دانیا دجلید
علاقة مستقرة بين المثقف والسياسي. المثقف يطرح أسئلة، السياسي ما عنده وقت يجاوب عليه فيتعب. السياسي مثل شيخ العشيرة يحاول
لا تواوي دنيا دا بيونديشي جيرجيرني لنوان روشنبير سياسي دا روشنبير برسياد دخات الرو سياسي كاتيني والامي بداته ولبرو ماندودة بي سياسي وك شيخي هوزاكان وايا بردوام خريكي دروس كدني هاو سنجيه خلشي بغدا مسالي شان هيدالين ريشي اقدادني و بارو دوخكي بي دبات بريوا او پلاني هي سر كريت و چاورواني پلاني شي ديكيا روشنبير ديت اشتبچوككان وردكاته و برسياد دكاو رايشتي لسر كودكاته لولاتاني ديموكرات و پشكوتو خوا زميني كي باشيان دوزي و تو هاو سنجي كان دروس كدوا لبروي ازمونه كان بهزا لبر دم پرسياد دا برگه دا گريد دا توانيد لرغي او رخنانه و رخنه لخو گرتن برهم بهينن رخنه لخو گرتن وكو كدوي كي پا کردنو وايا هميشا دا توانيد كمو كورتيكاني پيت شاب كريتوا لولاتاني لاوازو دوا كوتوكانيش دا برگي پرسياد ناگرن ناتوانن و برهمينان لبوچون و پيج نيازكان دابكن لبر اوا دبينن من ملانيكان توندو تیش آمیز دبن دولاتی که یکو عراق دا دگات استی تیرور کردن و کشتن و ون کردن و زود کردن آزاد یکن و دا پلاساندن لبر اوا نه سیاسی توانی و تی سرکیتو نه روشنبیر هر دولاکه توشی به هیوایی که کشنده بون اواش بردوام دبید بو ماویی که دریجدم پیوی سر رگایی که هاو بش بدوزنه و لدنیا دا هروا بوا نه دا توانی وازه فکر بهینی نه سیاسی عقلان
دوی اوی کابینه نوی حکمت عراقی دا مزرع سرگزیرانکی ترادیک دزنیشان کراوی هیچ حزبی که بالادستی سیاسی عراق دیا زیادتر وک برهمی خوبیشاندانکانی شورشی تشی نبین رید مصطفی کاظمی دتوانه چی بکد؟
صعب هو یعنی شخص واحد ماذا استطیع ان یفعل؟ انا کتبت عدت مرات انه سبیل النجاح
او تنها یک کسا چی دتوانه بتنها بکد؟ من لسر امبابتا چند جاریگ نسیم و رگی سرکوتن بو برز مصطفی کاظمی دید لعکمی نهینی بونی لو پوسته دا سود ببینه لحات نکایی سیاستی که نوی لعراق که برهمی شورشی تشرینه اگر ام خوب شندانان نبوایا هرگیز مصطفی کاظمی یان پالوراوی تریش هبو نیان دتوانی خوان بو او پوسته بپالیون یان حزبکن چوک دا بدن پیان رازی بن یا خود اجندای ولاتانی دیکو دورو برکا وکو لادان لو دوخه سیاسه باوی که هبو لرابردو دا بینوانایا او سروگ وزیران برهمی خوب شندان و رای شقام بوا لبر او تنها رگی سرکوتن کار کردنا بر رشد لگل شقام دا پرلمان ناتوانید پشتیوانی هولکانی چاکسازی کازمی بکد چون که خوشی زاده و دروس کراوی جنگی که گندله یا خود حزب سیاسی تقلیدی کن لسر بنمایی که گندلی هاتونه تا اراوا لعراق هزین اجتماعی لنیو کوملگو لنیو روشنبیر و سیاسی و پیوانی آینی ده هن بلان پرتوازه و بشبشن توانه خوکو کردنوان نیا شورشی تشتین بو او دروز بوا اساکاتی اوی او هزانه پشتیوانی حومت چاکسازی کنی ام حکمت بکن حولیکا روبروی گندلکان ببیتوا اوی امانجی چاکسازی دبیر چه تریزی او حولی لعراده ام اداره دیوید او ریگا پنکخواردو نتویی تایفه نهیل دیوی پیوندی که گنجاو لگل جیهانی درو ببستیت و عراق لو پراویس خستن بینیت درو کتوشی هاتوا که عراق ولاتانی زلهزو ولاتانی هرمایتی بریوی دبن
باشا سرمند پیدوایا کازمی همان اماجی خو پیشندران دینه تا دی وک چاکسازی که داوایی که ستاسری عراقه لو برای سرمده تایی دلید اگر کازمیش لابده لو بلینانی داویتی
خو التظاهرات قیمتها انها کانت ليست مجرد حركة احتجاجية سياسية وإنما كانت حركة تمثل نتيجة
به های خوبشاندانکان تنها جولهی که سیاسی نارضایی آمیز نبو بس بلکو جولهی که نونرایتی او گرانکاری فکریه دکال لا نیو و تویجی گنجکان دا با سیاست که هیانه بی کردنوکا جاوستره لو نو تقلیدی سیاسی و اوانهی لمرجع آینیکان دا کردکن ام نویه سر رای او هەڵانەی کردوێتی کەم ئەزموونە نەوەیە کە هەڵگری هیچ ڕق و چینەیەکی سیاسی نییە بەرامبەر خۆرئاوە و ئەمریکا و خۆرهەڵات. هیچ عەقدەیەکی ڕابردووی هەڵنەگرتووە. نەوەیەکی تایفی نییە. سەددام و ئەوانی دیکە ناناسن نەوەیە کە پاک بوونەتەوە لەو هەموو خاشاکە سیاسیە. ئەوەش ئاکامەکەی بوو دروستبوونی عێراقیی نوێ. دەشێت ئەم حکومەتەش بڕوخێنرێت ئەگەر لا بدات لەو ستراتیجیەی کە خەڵک دایناوە، وەک چۆن حکومەتەکەی ڕابردوویان ڕوخان. حکومەت دەتوانێت کاریان لەگەڵدا بکات بۆ چاکردنی هەڵەکان و برەودان بەو بیرۆکانی لە ناویاندا سەرهەڵدەدات. پێویستە پارێزگاری لەو جوڵەیە بکرێت، نەوەکو هەوڵی شکسپێهێنان و لەناوبردنی بدرێت. با تشتین ببێتە شۆڕشێکی کۆمەڵایەتی بەردەوام بۆ ئەوەی وڵاتەکە بگاتە ئاستی خۆی، نەوەکو وەک ئێستا هەر لایەنە و سەرقاڵە کە چۆن بەرژەوەندەکانیان لەو بەشێنە بپارێزن. بەردەوام کە لە سیاسیەکان دەپرسی کوا کارەبا، کوا سامانی ئەم وڵاتە، کوا خزمەتگوزارەکانتان دوای 17 ساڵ دەگەڕێنەوە بۆ لای سەدام حسێن کە ئەو وڵاتەکەی وێران کردبوو. ئێمە هاتینە سەر وێرانەیەک کە نەوەکو 17 ساڵ بەڵکو سەدان ساڵی دیشی گۆڕانکاری دروست ناکات. تشتین هاتووە بۆ خێراکردنی ئەو چاکسازیانە، هەبوونی استراتیژی کار بۆ چاکسازی. عێراق گەورەترین گرفتی خۆ بەڕێوەبردنمان هەیە لە چاو بچووکترین وڵاتی هەژار و بێئابووری جیهاندا. بەڕێوەبردنیشی خراب وای کردووە هەموو تواناکانمان بەهەدەر بڕوات. عێراق ئەو وڵاتە بچووکە نەماوە کە ڕێژەی دانیشتوانەکەی 5-7 میلیۆن کەس بێت. ئێستا عێراق 40 میلیۆن دانیشتوانەکەیەتی. بەو ئیدارەی ساڵی 50-ەکان بەڕێوە ناچێت. عێراق نیوەی دانیشتوانی تورکیا و میسر و ئێرانە. بازارێکی گەورەی ئابوورییە. بۆ ئەو عەقڵیەتە ئیداریەی ئێستا بەڕێوە ناچێت. دەبێت چاو بخشێنرێتەوە بە ئیدارە و پەیوەندیەکانی لەگەڵ جیهانی دەرەوە.
خانی ڕژەمی سەدام حسێنەوە عێراق ڕووبەڕووی کۆمەڵێک ئەجەندای نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی بۆتەوە. بەتایبەتی ڕۆڵی وڵاتێکی وەکو ئێران نادیدە ناکرێت، هەروەها کاریگەری ئەمریکاش لەسەر عێراق. لەو نێوەندەدا لە نێوان هەژمونی ئەمریکا و ئێران عێراق دەبێت چی بکات؟ مستەفا کازمی دەتوانێت لە نێوان ئەم دوو وڵاتە عێراق نەکرێتە بەرداش؟ سەرمەدە تائی وەکو نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی پێی وایە کازمی ڕای شەقامی لەگەڵدایە کە شەقام ڕایەکی جیاوازتری هەیە.
هو العبادي حاول ذلك ثم عبد المهدي حاول ذلك ولم ينجح لان الايرانيين والامريكان نظرا بانانيه الى الملف العراقي، تعاملا بانانيه مفرطه مع الملف العراقي.
عادل عبد المهدي وعباديش لهولي راقرتني او هاوسن جدابون بلام سركوتو نبون. لراسي دا امريكا وايرانيش بشويشي خو برستانا ماماليان لقل عراق دا دكرت. بلام كازمي بش استوريا بو رايا بر بلاوي لشقامي عراق دا زالا بيلان بون لنيوان او دوم المليانية دا كازمي درفتي اوي لبردز دا كبو اواني ديكا هل نكوتوا. خلق دخوازيت عراق بشويك بدات لو همو شر وشورا. خريفي بوجان نوي جرخاني ابوري بيت شاكر نوي شتب چوككان كپيداويستي وما في سرتاي خلقه كتاكو استاكن هيانا بيوزنا كات عراق نقم بيت لنيوان من الملاني امريكا وايران داش كستي عراق ناشينيكا بو سمعي امريكا هر وهابو ايرانيش بيامي شقام لو رو لسرميزي سرق وزيرانا درفتي كي باشيشا بو هموها وبشكان من لجيهان دا
كيشي نيوان بغداد و هرمي كردستان کێشە گەلێکی کەڵەکە بووە. لکابی شابا کۆمەڵێک بەرژەوەندیەوە. بابزانین بۆچی ڕۆشنبیری ئەو وڵاتە ناتوانن ڕۆڵ لە نزیککردنەوەی ئەو ڕاجیاوازانی هەدوولانەکە ببینن. لەو بارەی سەرمەد پێی وایە گرفتەکە ئیدارەی ئەو وڵاتە دەبێت گۆڕانکاری تیا بکرێت. تاوەکو ئیدارە لە عێراقیشدا چارەسەر نەکرێت، کێشەی نێوان بەغدا و هەرێم وەکو خۆی منێتەوە. سەرمەد تائی دەژڵێت
المشكلة أعتقد أنه لا كردستان فيها موقف كردستاني مقرر بحيث تستطيع الحوار معه حوارا مستقرا، ولا بغداد فيها موقف مقرر مستقر.
بە بڕوای من کوردستان هەڵوێستێکی ڕوون و بەرنامەیەکی ڕوونی هەیە بۆ گفتوگۆکردن نە بەغداش. ئێستا چۆرە بەغدا نازانی لەگەڵ چێ گفتوگۆ بکەیت. ئەو دابەشبوونەی لە کوردستانیشدا دروست بووە هەمان بۆ چوون دەیگرێتەوە. زۆربەی وەفدی دانوستان کاری بەغداش کەلێم بیستوون هەمان بۆ چوونیان هەیە کە نازانن لەگەڵ چێ ڕێککەون. گرفتی لێک تێنەگەیشتنی زۆر هەیە لە نێوان کورد و عەرەبدا. ئیتی نازانم جیاوازی زمانە کە یاخود حیزبەکانە کە نایانەوێت ئەو لێک تێنەگەیشتنانە بڕەوێننەوە. حیزبەکانە نەیانتوانیوە کێشەی نەتەوەیی کورد باش بگێنن. هەڵت لێک تێنەگەیشتنێکی وای کردووە کە شەقامی کوردی تێناگات کە لە بەغدا چی دەگوزەرێت. لە پێچەوانەشەوە شەقامی عەرەبیش نازانێت چی لە کوردستان دەگوزەرێت. لەو دۆخەشدا تونندڕاوەکان زاڵن بەسەر بڕیارەکاندا. هەوڵی میانڕە و عقلانیەکان وەلان راوە تاکو گرفتەکان چارەسەر بکەن و ئەو کێشە کەڵەکە کراوانە نەهێڵن. دەنابوونی هەرێمی کوردستان ستراتیژیەتێکی گرنگە و پەیوەندی نێوان هەرێم و ناوەند ماهیەتی خۆی هەیە. لەبەر ئەوەی هەوڵی دروستکردنی دەوڵەتێکی لامەرکەزی دەدات کە پێشکەوتووترین سیستمێکی ئیداریە لە جیهاندا. دەوڵەتێکی وەکو عێراق کە ساڵانێکی زۆرە خاوەنی دەوڵەتێکی مەرکەزیە، زەحمەتە هەزمکردنی دەوڵەتێکی دیکە کە مەرکەزی نەبێت. ئەوەی کوردستان داوای دەکات وەک داواکاری خەڵکە لە بەسرا یان لە مۆسڵ و لە ناوچەکانی دیکەی عێراق داوای دەکەن لە بوونی لامەرکەزیەتێکی ئیداری کە دەستوری عراق ئاماژەی پێداوە. حکومەتی عراقی ناوێت لەوە بگات کە عراق عێراقەکەی ڕابردوو نییە کە دانیشتوانەکەی چەند ملیۆنێک بێت. ئێستا عێراق 40 ملیۆنە و بەو سیستەمە ئیداریی ساڵی پەنجاکان بەڕێوە نابرێت. شاریشی وەکو مۆسڵ 4 ملیۆن و نیوە و بەسرا 5 ملیۆنە. بەو هەموو ئابووری و کاری تیایدایە. هەموو شارەکانی خوارو لە بەسرا کار دەکەن. ناکرێت لە بەغداوە بڕیار لەسەر بەسرا و شاری دیکە بدەن بەو سیستەمە ئیداریە پەککەوتووە. بەڕای من تاکو سیستمێکی ئیداری پێشکەوتوو لە عێراقدا دروست نەبێت، ململانی نێوان هەرێم و بەغدا کۆتایی نایە. زیاتر ململانەکە لەسەر پشک پشکێنە و بەرژەوەندی پاراستنی حیزبەکانە کە زیاتر لە شەڕی دوو تایفە دەچێت وەک لە شەڕی دوو ئیداری جیاواز.
بابێمەوە سەر بارودۆخی ئەهلی قەڵەم. ئەگەر نووسەران و ئەهلی قەڵەم لە عێراق بەو شێوەیە ژیانیان لە مەترسی دابێت، ئایا ئازادی ڕادەربرین لە وڵاتە چی بەسەر دێت؟ لەو بارەیەوە سەرمەدە تائی دەڵێت
حرية التعبير في كل العالم تعتبر تحدي، يعني حتى في الدول المتقدمة هناك مشاكل، لكن في بلداننا بالتأكيد القضية
أزادي رادربرين لهمو جيهان دا لبردم هرشدها. بلام العراق بيوندي بمانو نماني أو كسانوية كلو بواردا كاردكن. العراق هزتي الوريسية كانوا مليشا وعصابات كانين هرچن صالو كسي كديار أواني كخواني راو بوچونا كاني خوانو دتوان راي قشتي دروس كان دكونا کوشتن و اختیالات کردنیە. لە عێراق شتێکی باشی شەیە لە نێو ئەو توێژەدا هەر کاتێک کەسێکی وەهاتی وەر دەکەن سوود دەبن لە درێژەدان بە بیرۆڕاکانی ئەو کەسەی کە لەسەری کوژرا و زیاتر دەبێت. ژینگەی ڕۆشنبیری و سیاسی وای دەبینن کە دەبێت کاروانەکە بەردەوام بێت. هەرواش بووە کاتێک هادی مەردی نووسەریان لە ساڵی 2010دا تیرۆر کرد کە ئەو کەسەی هەموو هێڵە سوورەکانی دەبەزان کوشتیان، بەڵام گەنجەکان جەسوورانەتر لە جاران ڕێگەکەی ئەویان بەرنەدا و جوڵەی جیاواز جیاواز هەڵدا. کاتێک هاوڕێمان هیشام هاشمی دەکوژن بۆ شایەک دروست دەبێت زەحمەتە پڕکردنەوەی، بەڵام گەنجەکان زیاتر لە جاران بەس لەو عەسابانە دەکەن کە حیزبەکان بۆ ئەو کوشتنانە بەکاریان هێناوە. ئەو ملیشیانەی سەرپێچی یاسا دەکەن. سەددام دوا دیکتاتۆری ئەم وڵاتە بوو، دەکرێت بۆ ماوەیەکی کورد دیکتاتۆری تر دروست ببێت، بەڵام لە درێژدەمدا دەخرێتە گۆڕ، چونکە ئەو هەمە چەشنیە سیاسی گۆڕانکاریانە و کرانەوەی دروست بووە جێگەی ئەو جۆرە دەسەڵات نابێتەوە تیایدا. ملەت لە گۆڕی دیکتاتۆریەت هاتۆتە دەر، جارێکی تر بۆی ناگەڕێتەوە. بەتایبەتی ئەو نەوەیە نوێیەی لەبەر دەم خۆردا چاویان هەڵهێناوە، هێز نییە بیانگەڕێنێتەوە بۆ ناو قەفەس.
دواپرسیارم لەگەڵ سەرمەدە تائی وەکو نووسەر و شیکەرەوەیەکی عێراقی لەسەر ڕۆڵی مستەفا کازمیە دەربارەی نووسەر و ڕۆژنامەوانان و ڕۆشنبیرانی وڵاتەکە. ئایا ڕای ئەو جیاوازە دەتوانێت ئەو پاشخانەی خۆی کە لەو بارەیەوە هەیەتی کاری تیا کردووە بێتە گۆڕانکاریەک بەسەر ژیانی ئەو توێژەدا؟ هەر نەبێ بەسەلامەتی بژین. خۆ هیشام هاشمی لەسەر وەختی ئەودا تیرۆر کرا لەو بارەیەوە سەرمەدە تائی دەڵێت
هو المشكلة الأكبر نقد يوجه للكاظمي أنه هو خرج من عالم الكتابة
زۆرترین ڕخنە کە لە کازمی دەگیرێت ئەوەیە کە لە ژینگەیەکی نووسین و بڵاوکردنەوە هاتووە. ئەوانەی لە چواردەورین زیاتر مامۆسای زانکۆ و ڕۆشنبیرەکان و ئەهلی فکرن لە چاو ئیدارەکانی پێشووتردا. گرفتەکە لەوەدایە بە کازمی و ئیدارەکەشەوە نازانن چۆن ڕەفتار لەگەڵ حیزبی تەقلیدی و سیاسی چەقبەستوودا بکەن کە تا ڕادەیەکی زۆر بارگرانی بۆ دروست کردوون. ئەو هەموو حیزبە تەقلیدی و ملیشیاکانی دەرەوەی یاساکانن شەڕێکی گەورە لە ئارادایە لە نێو بۆچوونەکانی شۆڕشی تشرین و ئەو بۆچوونە باوی لە عێراقدا بەڕێوە چووە. ئەمە ژێشەکە لە گۆڕانکاریە کۆمەڵایەتیەکانی عێراقی نوێ.
ئوستاد سەرمەدە تائی کە کاتێک بۆ محەل سیاسی يعني أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أربيل.
أنا أشكركم شكرا على هذه الفرصة.